bulchisa naanno kibba awasa walaita keessatti walitti buinsawwan uumaman namaaf qabeenyarra miidhageessisan jechuudhaan dubbatamaa jira. Kana kan qindeesse Xiyoon Girmaati tigistuu dhiyeessa.
Naannoo sabaaf sablammoota fi uummattoota kibbaa magaala hawaasa keessatti kabaja ayyaana guddicha uummata sidaamaa fiichee cambalaalatiin walqabatee dargaggoonni gosa ofiitiin wal hiranii walitti bu'insa uumaniin lubbuun namaa darbuu akkasumas qabeenya irraa miidhaa gahu jiraattonni VOA'n dubbise dubbataniiru.
Ahun raasu barra fakkaatu quccaalna wada wucci raasu mawxaas alchaalna isaanaat raasu lamaa
ta'e. Ammaa balbala cufannetti eenya jirra. Ijoollee keenyallee dhokfachuu dadhabne. Humni nageenyaa erga haalli hundi qorree booda as gahe. Namoota baay'eetu reebame. Andu'es jira jechuu dhagaheera garuu eessattiif akkamitti akka du'e maqaa baasaniis beekuu hin dandeenye namumarraan dhagahe. Arguudhaafis rakkisaadha. Maaliif amma warra jeequu fi namoota nagahaa addaan baafannutti manaan bahinaayi jedhanii poolisoonni nutti himaniiru. Cufanneetti eenye jira. Jechuudhaan walitti bu'iinsaan booda magaalli hawaasaa maal keessa akka jirtu dubbatan. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa har'aa immoo walitti bu'iinsichi gara walaayittaa babal'achuun dubbatan jiraattonni magaalatti akka jedhanitti walitti bu'iinsa hawaasatti dhaqqabeen booda odeeffannoon sun gara walaayittaa gahe. Akka itti gahes immoo wanna uumame caalaa guddifamee afarfamee haasa'amusaatiin gosti teenyaa achitti miidhamaa jirti hin callisnu jedhanii dargaggoonni ammi tokko gara wal miidhutti seenanii jedhan. Dargaggoonni lola hookanis immoo walitti bu'iinsa jedhame keessatti hirmaatanis gosa ofiirra goruudhaan dhagaacha akkasumas waanuma harkaa qabaniin wal rukutanii jedhan.
ባለ ሁኔታ እጅግ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነው ያለው ወጣቱ ያው ጧት በመጀመሪያ ከሙስሊሞች
ያራ ሐለሶዳት ሳፊ ረክታፊ ሰጀ ደጋጎኒ አመንታ እስላም ሆርደፋን አኩማ ጾማ ሂከኒ ገራዋ ጅራ ዞኒ ጠቀኒ ደጋስ ደርበቻት ቱረን መጋለ ከሰስ ዴመኒ ሰንመ ጎቻ ቱረን ደጋጎን ሆጀቶን ሞቱማ ሁንዲ አኩማ ጅሩት ገዲባን ወልቲ ቢኡንሰ ከናን ዩኒቨርሲቲ ሐዋሳ ከሳ አምታ ኤሌ ጉበቴራ baankii gamtaa oromiyaa tokkos dhaqanii caccabsanii gubaniiru. Amma magaala keessa ulee baatanii asiif achi deddeemaa jiran. Yeroo kun hundi ta'u poolisiis ta'ee humni nageenyaa tokkichi hin turre. Isaan reefu dhufaa jiranii dhukaansi dhagahamaa jechuudhaan jiraatan walaayittaa haala magaalitti keessatti ta'aati jiru ibseera. Walitti bu'iinsa magaalota kana keessatti uumameen lubbuun namaa darbeeraa jechuu malee lakkoofsa namoota lubbuun badeessa'ee miidhamanii argachuudhaa yaaliin har'a godhame hin milkoofne. Yuunivarsiitii Hawaasatti barsiisaa kutaa seeraan ta'an Piroofeesar Daani'eel Hayiluu walitti bu'iinsa uumaman duuba rakkoo baay'eetu jira jedhan. Karaa biraatiin walitti bu'iinsota bifa gosaa qaban biyyattii keessatti mul'achaa jiran ilaalchisee ibsi mootummaan federaalaa baase mootummaan rakkoolee biyyattii keessa jiran hiikuudhaa hojjechaa yeroo jiru kanatti uummata nagahaan wajjin jiraachaa ture hedduutti wal shakkiin akka jiraatu godhuudhaa walitti bu'iinsa warra kakaasuu fi daba hojjetutu jira jechuudhaan walitti bu'iinsonni maqaa gosaatiin biyyattii keessatti deema jiran saba san yookaanis immoo uummata san bakka akka hin buune beeksiseera.